The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pensas de vin renkontis, refoje te amo kaj la mar. Iu lingvo parolu kun mi.
Alvenita la coro, ora de le fama 40.
Triple Z 92.3 FM.
3-0-0-0-92.3 FOMO.
Estas la unua postagmese de la 26 de Augusto 2024. Bonan tagon de Francisca. Mi preparis la programo kaj presentos ĝin al vi. Ni atingis la gvinan parton de la verco de Travis Steele, Paradiso Stelita. Vi audos plian literaturajon, la novelo Aguarelo, vertita de Alexander Green, esperantigita de Alexander Korzenkov. Gi estis publikigita en la revuo La Ondo de Esperanto. Kai en UNESCO Kuriero, Robert Pogue Harrison, aperigis eseon pri arbaro. Existas fundamenta kun ligitezzo inter poezio kaj arbaroj. Gi aperis en la lingvoj uzitaj de Unuiĝintaj Nacioj kaj Pablo León esperantigis ĝin en la angla kaj la hispana. Tio ofte helpas pli profunde kompreni kiam la tradukenda teksto estas jam en pluraj lingvoj, ne? Por gaigi la elsendon, hodiaŭ mi elektis iom da repo de Tone, el albumo Repe Ritme Sone, Cantu Cantu Cara, el la universala arbo de Kaito, Trin Canto y la Vivo, kai la junuloj de hodiaŭ de la mondanoj. La historiisto, unu el la ĉef roluloj de la verko de Travis Steele, Paradiso Ŝtelita, daŭrigas sian esplorojn se li konstrui kompletan bildon pri la okazaĵoj en Van Diemen Lando dum la setlado de la blankuloj. Ĉu George Augustus Robinson estas laŭdinda heroo kiun priskribas kolonelo Arthur? Ĉu li estas sincentrita, avida kaj ambicia homo? La doganisto sinjoro Whitcomb respondas la demandojn de la intervjuanto, la historiisto. La voĉo de la historiisto estas tiu de Johan Tran kaj tiu de sinjoro Whitcomb, Sándor Horvát.
Señora Whitcomb, la mia informoi, vi estis doganisto en Lencestono en la jaroi kiam Signoro Robinson faris expedicioi en prescau ciui partoi de Van Diemen Lando.
Tio pravas. Yes. Kami bone conatigis con Signoro Robinson. Kiam li ne estis ie en arbaro, li faris Lencestonon sia bazo. Mi volonte disponigis ali mian domon lau besone.
Kiajn impresojn vi havis pri Robinson?
Mi havis la honoron nomi min amiko de sinjoro Robinson. Li estis unu el la herooj de nia epoko, kaj mi persone bedaŭras, ke li foriris al Nova Holando kaj poste Anglio.
Alivorte, viaj impresoj estis pozitivaj?
Absolute. Neniu alia esploristo en la historio de Tasmanio aŭ Van Diemen Lando, kiel ni ancora kutimas ĝin nomi, faris ion similan. Mi dirus eĉ, ke inter ĉiuj esploristoj de la tuta kontinento, nur la malaperinta Leichhardt povas esti komparata kun Robinson.
Sed, pardonu, esplori ne estis la ĉefa tasko de sinjoro Robinson.
Vi pravas, ĝi estis flank afero. Sed kia heroa flank afero?
Onidire, esplori novae paesajoin, pli interesis signoron Robinson ol la laboro, por kiu oni pagis lian salairon.
Ha, tiel parolis jalusae rivaloi. Robinson estis vere grandformata homo, kami ne parolas pri futoi kai coloi. Lia ĉefa tasko en la jaroj, kie mi persone rilatis al li, estis persvadi la aborigenojn ĉesi batali kontra la blankulo kaj esti gvidataj al sekura loko. Sed farante tion, sinjoro Robinson kompreneble esploris grandan parton de tiu ĉi benata insulo.
Oni dire, li foje trompis la aborigenoj, ke ili sin transdonu en liaj manojn.
Sensencaĵo. Malica sensencaĵo. Mi ofte parolis kun sinjoro Robinson pri la sorto, la pri plorinda sorto de niaj nigraj gefratoj. Ofte estis larmoj en liaj okuloj, kiam ni parolis. Cetere, le okulo estas vere io alia. Foje mi havis la impreson, ke li vole, ne vole, hipnotas min. Iam sinjoro Robinson diris, vidu, Whitcomb, ni unue ŝtelis ilian teron, infektis ilin per epidemioj, murdis ilin kaj rabis iliajn virinojn, kaj poste nomas ilin krimuloj, ĉar ili provas sin defendi. Kiu vere estas la krimuloj?
Kai kien li rigardis sian propran taskon?
Li tre timis masakron, ke pafiloj ekstermos la tutan indigenan loĝantaron. Multe pli bone, li diris, ke ili iru al sekura loko sen blankuloj.
Eĉ se tio signifis perdi por ĉiam la tradician teritorion, kaj esti ekzilita en fremda insulo, de kie ne eblis reveni en Vandimilando?
Signorino, mi ne comprenas kial vi daure interpretas negative la mision de unu el la gigantoj de nia tempo.
Pardonu, se mi ofendis vin, mi simple ripetas kelkajn el la akuzoj, kiuj mi sufiĉe ofte aŭdis pri sinjoro Robinson, kaj mi volonte aŭskultas viajn korektojn.
Cetere, ĉu vi ŝatus tason da teo? Kiel metodisto mi ne trinkas alkoholon.
Jes, volonte, sed nur se vi mem volas trinki.
Aldonu mielon al via teo, se vi deziras. Pli bona ol sukero, kaj la mielo en tiu ĉi regiono estas altkvalita. Fakte mi juĝas Tasmanion ĝenerale la plej bela angulo de la imperio. Ĝi estas dua Anglio kun pli bela klimato ol la unua.
Mi emas konsenti, pli verda ol la cetera Aŭstralio, almenaŭ tri partoj kiujn mi vizitis.
Mi hezitas cedi, sed la vivo estas ja multe pli sekura nun, post la epoko de la boŝbanditoj kaj la...
Kaj la aborigenoj?
Jes. Malgrado mia simpatio kun ili, mi devas cedi, ke la 1820-aj jaroj estis tempo de timo por ni blankuloj, almenaŭ tiuj, kiuj ne loĝis en urbo aŭ vilaĝo.
Sendube, la nudaj sovaĝuloj, kiuj sin kaŝas en arbaro kaj foje venas murdi, vere timiga bildo. Sed, sinjoro Wickham, imagu la timon de la aborigenoj, kiam aperis kaj muntiĝis la blankuloj kun siaj pafiloj kaj strangaj bestoj. Por ili ni estus kvazaŭ kosmaj invadantoj de ni ne scias kie.
Pri tio mi absolute konsentas, sinjorino. Sed jen refoje la grandeco de sinjoro Robinson. La aborigenoj, kiun li gvidis en sia laboro, senrezerve amis kaj admiris lin. Li estis la sola blankulo, kiu parolis unu el iliaj lingvoj, kaj li vivis inter ili sen armilo kaj kiel amiko.
Mi aŭdis, ke liaj rilatoj kun lia ĉefa kunlaborantino Trukanini estis ni diru pli intimaj ol
Signorino, ankaŭ mi aŭdis tiajn onidirojn. Mi havas nenian kialon por supozi ilin pravaj. Finfine, Signoro Robinson estas di tima kristano. Sed la junulino absolute adoris lin, tion oni tuj vidis. Ankaŭ ŝi havis belegajn okulojn, kaj entute ŝi estis escepte bela kaj altira eĉ por blankuloj. Se Signoro Robinson pekis tiurilate, la afero estis pardonebla. Finfine, neniu estis perfekta.
Eble, ni lasu flanke tiaj temetojn kaj parolu pri iliaj ekspresioj. Bonvolu rakonti al mi, kion vi scias prie.
Kun plezuro. Signoro Robinson ricevis permeson de vicguberniestro Arthur por viziti unue la sud-occidentan angulon de la insulo. Estis iom granda grupo, kiu ekiris el Hobarto urbo per la balenboato Swallow.
Ĉu vi povas doni ekzaktaj sferoj pri la kunlaborantoj?
Pri la aborigenoj, jes. Strange, la nigruloj rapide formortis sur la insulo Bruni, sed tuj, kiam ili ekiris kun Robinson, ili ĉesis morti. Ke la tuta grupo da indigenoj ancora vivis, kiam ili atingis Launceston pli ol 6 monatojn poste. Tuj oni vidis Trukanini, la belulinon. Krom ŝi estis du aliaj relative junaj virinoj, Pagerli kaj Drei, la edzo de Trukanini, Vuradi kaj liaj du knaboj, Peter Brun kaj Davi Brun. Sendube ili havis aborigena nomon, sed ni konis nur tiujn. Jumara, ĉefo de iu tribo, estis inter ili. Krome estis Kikertepola, vere sovaĝa viro. Trepaner estis alia. Estis ankaŭ Robert, kiu edukiĝis en domo de setlanto, kaj parolis tre flue la anglan. Tri aliaj havis la nomojn. Momenton, mi povas memori. Yes, unu estis Parveretar, alia estis Jack Napoleon Pive. Kaj la tria? Ne, la nomo ne venas nun.
Kaj kiom da blankuloj partoprenis?
Estis Charles, la dua filo de Signoro Robinson. Ah, yes, la tria, aborigeno, havis la nomon Robert Smallboy. Nu, krome estis 14 malliberuloi. Arthur promesis al ili liberezzon se ili fidele laboros por Signoro Robinson. Mi devas diri che Signoro Robinson certe preferis la companion de la aborigenoi ol tiu de la malliberuloi. Fakte, mi memoras nur du nomon de la blanca membro de la misio de amicetso, kiel Signoro Robinson nomis sian grupon.
Kai kiwi estas la du blankuloj, kies nomoj vi memoras?
Estis Alexander McGeary kaj Alexander McKay. Ambaŭ kreis problemon por Signoro Robinson tuj, kiam ili ne plu estis en Hobarto. Ofte Signoro Robinson plendis pri la kondutaĉo de tiuj viroj. Vere estis ne pli bonigeblaj kanajloj.
Sed li bone traktis la alikruloj.
Kiel patro siajn amatajn gefilojn. Kaj mi memoras vesperojn, kiam Signoro Robinson rakontis al mi ege interesajn detalojn pri la vivo de la aborigenoj.
Onidire, li pli bone konis ilin ol ĉiuj aliaj blankuloj.
Oh, jes. Sen ia ajn dubo. Ekzemple, Signoro Robinson rakontis al mi pri la diversaj indiĝenaj plantoj, kiun la nigruloj manĝis. Li diris, ke unue li trovis ilin sengustaj, sed li persistis, kaj fine opiniis ilin pli nutraj ol niaj anglaj plantoj. Se vi volas, mi faros la mia memoro liston de tiaj plantoj.
Eble poste. Sed diru al mi, kian vi ripet foje nomas vian amikon heroo.
Kiu alia europano kuraĝus iri kun grupo da aborigenoj, serĉante sovaĝulojn, kiu luktis por pretervivi kaj havus multan motivojn por mortigi blankulojn? Kiu venas inter ilin sen armiloj?
Jes, li devis esti kuraĝa.
Kaj la loko, kiun li transmarŝis, estas regiono de la sud-okcidento, kie eĉ ne aborigenoj loĝas. Ege ofte pluvas, fortega vento de la maro skuas la densajn arbarojn sur krutaj montetoj. Eĉ kenguruoj ne volas vivi tie. Neniu eŭropano ĝis nun provis ripeti la heroaĵon. Multajn noktojn li devis pasigi sub pluvo, kiun la arboj ne deturnis. Ke li ne mortis pro pneumonio estas miraklo. Foje post longa ekspedicio liaj vestoj estis disŝiritaj. Li ne plu havis ŝuojn. Li estis grave malsana, sed nenio haltigis tiun heroon. Mi ne konas pli konvenan terminon. Eĉ la aborigenoj, vivo longaj nomadoj, ne povis kunpaŝi kun li.
Sed ĉu liaj akompanantoj nigraj kaj blankaj ne devis elteni la samajn manpasilaĵojn?
La intima rondo da aborigenoj, jes. Sed li ofte sendis la blankulojn antaŭen per boato.
Sed vi devus nomi ankaŭ la nigrulojn heroj, ĉu ne?
Nu eble, sed ili kutimis al tiaj cirkonstancoj, ĉu ne?
Ĵus vi diris, ke neniuj aborigenoj vivis tie, do ankaŭ ili ne kutimis.
Nu jes, via rezonado pravas, sed vidu. Ili ne devis decidi, nur sekvi instrukciojn. Sinjoro Robinson faris decidojn, heroajn decidojn.
Mi ne volas tre longe diskuti la temon, sed ŝajnas al mi malpli simple plenumi decidoj de alia homo, ol plenumi propraj decidoj, sed ni lasu fali la temon, ĉu ne?
Konsentite. Mi ne rakontis pri la multaj danĝeroj, kiujn sinjoro Robinson devis alfronti, kiam fine li renkontis sovaĝajn tribojn.
Personetso de George Augustus Robinson pli klaras, aŭ ĉu ĝi restas same ambigueca? Ni aŭskultu iom da repo kantita de la vigla kantisto Tone. La titolo estas Kantu Kantu Kara, ĝi estas en la albumo Repe Ritme Sone.
Good La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelke foje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tiom da belaĵoj. Ĉiumomente ni malfermu niajn okulojn por rigardi la vivon kiel infanoj. Ni rigardu ĝin kolorplene, ni rigardu ĝin fantaste, ni rigardu ĝin emocie. Kaj ni kantu. Ni canto pri tiuj aferoj kantindaj, tiuj aferoj kantendaj, kanteblaj, pli ol ĉio en la vivo nia karaj, ni canto. Vi volas canti pri la granda tutmonda homa familio, canti pri tribaro, canti pri clano gento, pri pra generacio, pri planedo, vulcano, rivero do noazo, pri la universo flauro fauno, sezono de la jaro, admirinda sinfonio, grandiosa concerto, pri legenda caiu de la verco, pri solidarezo, prudento amo bono, caritato vento fido, respecto, pardono, sen laza laboro, unu idio de formico e die per sistema, decido organizo, pri credo de infano e santa Nicolau, pri la solo ca comenzo, de noveral, pri la charma sortistino la naturo, pri tinio cae la serpento mamuro, mi volas cante pri credo del homo e io, pri comenzo del vivo, pri dies embrio, pri la frescia ventento, que o carestas visagion, pri la canto de la vida, pitoresca peisagio, apud laga tranquilo, arbara que vieto, la infano que o petolas gaia su la sablatero, pri la presuro de dormo, sube ombro de arbo, pri la joio de agrabra promenado, mi volas cante pri la reimo do cha reimo, pri miraclo del sango, fluanta tral veino, cante pri valo, cante pri campo, cante pri savanos tempo, cante pri pampo, cante pri la teatro, mundo que é pri lastio, pri la capablo te espiro el io, pri la progreso de la homo telecomunicado, por templa telefono, tu tera texajo. Odoro, cante pri constanta bato de la coro, pri profunda dor já penso desfluganta libere, iranta super tio, sentime, sem pago, sem chesse. Cante pri la charma signo, que o nadias gracie, popola intera micidio, transalimo internazie, pri la xerto amuso, distrogaio, cae grimazzo, laridiga capablo, cae vigrezo de palhazzo, cante pri vespera, cae matena crepusco, pri cascado aquo falo, pri boneco excurso, invento de vapor chipo, cae locomotivo, cae pri la mirina, geologia surpriso. Cante pri la daura sun radio, pri sporto botanico, cae cultura ecologio. Cante pri plantoi, pri la glora cielo, pri laboro de abelo, preparanta mielo, pri ritmo dan sistiga, pri murmuro del maro, pri atolo auroro, cae pri maiesta montaro, pri lingua internazia, dia que existo, cante pri feino, cante pri vola pu Cristo. Astelo, que o tago postago, simbolas esperon. Arquitecturo, pictura, esculpturo, poesia, danço cai músico. Que pri grandega emotio, pri tio e artoi, celanta e labelon. Pri anima etoso, estimo cai considero. Pri ninfo de lamaro, rivero funto, arvaro, plencora donato, pri sovagia bubalo. Cante pri rea, miquidio, joio cai conquero. Paciência, toleremo, cante pri fidelo. Pri juo de felicio, ne forgesebla momento. Pri doce arememoro, pri necessa silento.
Ĉu vi ŝatas tiun stilon? Tone kantis Kantu Kantu Kara, kanto de la albumo Repe Ritme Sone. Nun ni konatiĝu kun la literaturo de tute alia parto de la mondo. Temas pri novelo de Alexander Green, Akvarelo, laŭ la projekto konatigi al la esperantistoj rusan novelaron. Alexander Kozhenkov tradukis ĝin kaj publikigis ĝin en la Ondo de Esperanto. Mi aldonu, ke Alexander Green vivis de 1880 ĝis 1932. Do, jen la novelo Akvarelo. Klissen vekiĝis en malbona humoro. Hieraŭ vespere Betsy severe riproĉis lin pro tio che li vivas el sia salaro, dum Wilson dungigis ce la rivera vaporshipo dennem. la ofico de la haitisto estis proponita al Clisson, sed li intense malfruis al la traino, porque denem forirus en li. La lavistino bone lucris. Clisson consie apogis la emon de Betsy al trincado. La ebringinta virino suffice pace donis al li monon. Si essis considerata kiel bona lavistino, cae pro tio si ciam havis multe da laboro. Cusciante en la lito cun cap doloro cae brul sento en la brusto, Clisson fumis sigaredon cae pensis. Cia maniere li povos ricevi cronon? Estis festa tago, la haitisto hierau interconsentis cun siai amicoi pri rencontigio en la taverno de Fuchs. La gaia verda mateno post la fenestro movis hederain folioin. Bonodoris la arbustoi, crescantai ce la muro del domo. Clisson, rigardante al flavai cae blancai folioi, imagis che ili estas argentai cae orai moneroi. Li calculis, quarde conta ili, cae suspiris. Betty alportis metalan tecrucion, ocedante, si comensis pretigila sur tablon. L'amorosa aspecto de Betsy donis al li neniun esperon, bedaurante che li hierao forgesis petimonon de si. Clisson sombre vestis sin, timante repeton de la hieraŭaj atakoj, li ne rapidis comensi conversacion. Ili comensis silente trinki teon. Laŭ tio, kiel Betsy elŝiris el lia mano la tranĉilon, per kiu Clisson tranĉis panon, li morne konvinkiĝis che si ne forgesis la shipon denem. Li do havis neniun espero. Clisson diris, mi malfruis a la traino. Ciu mi volis malfrui? Hazardo, nenio plia. Ciu vi donos al mi unu shilingon? Mi estu malbenita se mi donos, Betsy tranquille respondis. Ci semaine mi, kiel lavistino, priservis kvin domoin. Mi cesos labori ko komencos drinki kiel vi. Ili iom kverelis, poste silentigis. Clisson cum abomeno foglutis sian teon, enviante al Betsy kies capo neniam konis poste brian doloron. Por venĝi, li diris. Vi mem drinkas? Hieraŭ vi ebriiĝis? Comensis canti, surmetis fremdan cemison cun puntoi, cae fanfaronis. Prefere ne permesu al mi drinki. Antaue mi longe ne drinkis. Nun mi drinkas, cae mi drinkos. Sed monon al vi mi ne donos. Ili presca ec batalis. Sed naibarino tra fenestro vocis la lavistinon, cae Betsy foriris, getinte la rigardon al angulo de corbo cun tolajoi. Appena la vezzino malaperis, Clisson saltis alla corbo cae disfossis la tolajoin tie cien Betsy rigardis. En sigareda scatolo cusis mono. Clisson prenis unu cronon, rapide ordigis la tolajon cae de nove altabligis. Betsy prescau tui revenis cae dubeme fix rigardis al Clisson, se ne conjectis pri la stelo. Suspirinte, si comensis per scuado sen polvigi la litcovrilon tra la fenestro. Sed Clisson metis sian kepon en la internan poŝon de la jako cae tra la vacae ĉambroj, vane attendantain luantoin, venis al malfermita fenestro, el saltis el gi, car cicaueris la shedon en quiu Betsy somere lavis. Poste, li surcapigis la kepon, cae certiginte che la lavistino ne persecutas lin, rapidis alla traim halteio. En la plena vagono, Clisson definitive trangviligis. Post duona horo, veninte en la urbon, Clisson ĝue rigardis sian kronon kaj direktiĝis al la taverno de Fuchs. Transirante de unu trotuaro al alia, la hejtisto ĉirkaŭrigardis kaj tremeris. Betsy rapide iris rekte al li, ne forbetante sian rigardon kaj emfaze kapsignis, kiam li, nevole haltinte, entiris la kapon en la ŝultrojn. La okazonta kverelo tiel pese premis la koron de Clisson ke li perdis la kuraĝon por renkonti la ŝtormon. La gvido de la nigra jupo kaj kvadratita kaptuko, senkompate rapide proksimiĝantaj, dispuŝante kaj devansante la pasantojn, devigis lin fuĝi. Kaj Clisson impetis for, rigardante al ĉiuj pordoj kaj enirejoj kun la espero trovi savan truon. Audinte post sia dorso la krion, «Canaio, vine escapos!» Clisson ekkuris kaj turnis sin ĉe la stratangulo. Tie estis profunda, belstila enirejo kun turnoporto. Kun plej rapida imagipovo, vekita de la teruriĝo, Clisson legis sur la ovala ŝildo la skribaĵon. Printempa ekspozicio de akvarelistoj. Kaj kuris al la sunplena ŝtuparo al la enirejo de salono, kie severe aspektanta junulino haltigis lin kaj devigis aĉeti bileton. Doninte kronon kaj ricevinte la bileton kaj apunton, li spertis etan plezuriton pro la penso ke li tamen uzis parton da mono, kaj ke la okuloj de Betsy perdis lian forkurantan dorson. Clisson eniris en la salonon, kie de la altaj muroj al li rigardis multegaj vizaĝoj. En lia plano ne estis kritiko de la arto de Smiles kaj de Jrua. Li volis nur iom atendi kaj foriri. Li vidis meditemajn vizitantojn, kiuj ne laŭte interŝanĝis siajn opiniojn, kaj poste klare rekonis Betsy. Ŝi kun malvarma rideto estis proksimiĝanta al li, kaj ŝi vidis nenion kaj neniun krom Clissonon, kiu prenis ŝian kronon. Ne eskapis, Betsy diris per malvarma tono. Ni iru interparoli. Nur ne ĉi tie, Clisson petegis impetante antaŭen. Ĉi tie estas ekspozicio. Mi veturis al la ekspozicio. Sed kie vi estis? Mi ne vidis vin en la tramo. En la sekva vagono? Respondu. Ĉu tie longe daŭros, kanajlo? Mi ne ligitas al vi. Brusque respondis Clisson, pli rapide ekpaŝante tra la maso. Penante paroli mallaŭte, ili kverelis, damnis unu la alian, kaj Betsy ekploris. La peza ŝtelema animo de Clisson venis al la limo. Li vidis, ke vizitantoj atentas lin kaj la lavistinon, rimarkis demandajn rigardojn, ridetojn. Ne sciante, kion li faru, Clisson daŭre iris de pordo al pordo, kaj Betsy sekvis lin kiel borilo penetranta en lignon. Kaj Clisson komencis halti ĉe pentraĵoj, kvankam li tute ne scivolis pri pentraĵoj, elektante lokojn kie amasiĝis pli da spektantoj. En tiuj okazoj Betsy silentis, sed apenaŭ li ekiris de tie, li audis ŝian premitan frustradon. Fanientulo, hipokritulo, drinkulo! Tuj foriru de ĉi tie, redonu la monon! Silentu! Clinton diris tiel laŭte, ke timante skandalon, la virino silentiĝis. Sekvante lin, ŝi venis al la pentraĵo, kiun Clisson gapis malkontente kaj klininte la kapon, kiel al ridetanta malamico. Deco da personoi esti spectantai la pentrajon. La vojeto kun strioj de lumo, penetranta tra folioj kaj falanta al la muro, kovrita de hedero, kun solo apud kiu sur ligna benko kuŝis vaka kaĉo, tio ekŝajnis konata al Klisen. Ŝajnas, ke ĝi estas nia domo, li diris per preĝece petega tono, esperante ĉesigi la ekzekuton. Ĉu via cerbo iris promeni? Sed ju pli atente la levistino rigardis la pentraĵon, des pli bone ŝi komprenis, ke ĝi certe estas tiu domo, el kiu malaperis la damnita krono. Ŝi rekonis la fenestrojn, la benkon. Ŝi rekonis la branĉojn de la acero kaj kverko, inter kiuj ŝi ofte pendigis ŝnurojn por sekigi la vitaĵojn. La kavo inter la arbustoj, vojturno ĉe la angulo, la klinita tegmento, eĉ la forĵetita latvazo de konservaĵo, ĉio ĉi ne lasis dubon. La okuloj kaj memoro indikis, ke Betsy kaj Klinsen vidas la domon en kiu ili loĝas. Ravitaj, timigitaj, ili, malhelpante unu la alian per detalaj rimarkoj, tre rapide pruvis al si mem, ke ne estas eraro. Post la sojlo estis sitelo da rubaĵo, ĝi ne videblas, Betsy ĝoje anoncis. Jes, jes, sed interne, se vi almenaŭ balaus, Klisen amare reiĝis. Ili iris en angulon, kiel interflustrante, klopodis kompreni, kiel aperis ĉi tie la pentraĵon de la domo. Klisen proponis konjekton, ke ĉi tiu pentraĵo estas kolorigita fotaĵo. Sed Betsy rememoris viron, kiu antaŭ ĉirkaŭ 6 semajnoj paŝis tie kun kesto kaj klapseĝo. Mi tiam ja konstatis, ke li iras kaj ja atentas tute nenion. Mi volis reveni, ĉar estis strange vidi lin tie. Li similis neniun. Sed vi dum 3 tagoj forestis, dum 2 tagoj mi serĉadis vin. Ili satparolis kaj revenis al la pentraĵo, kiu kiel kutime detruis ilian malamikan humoron. Kelkaj homoj staris antaŭ la pentraĵo. Al Klisen vidi ilin ŝajnis tiel strange, kiel se ili venus al ilia hejmo por vidi la vivon. Iu damo diris: "La plej bona artaĵo de l' sezono. Kiel belas la lumo! Vidu la hederon!" Atendite tion, Klisen kaj Betsy vigliĝis kaj priproksimiĝis. Ilin turmentis la timo, ke la spektantoj ekvidos la vakajn botelojn kaj sakojn kun malpuraj tolaĵoj. Intertempe, la pentraĵo komencis efiki. Ili eksentis la ĉarmon de la neglektitaj verdaĵoj, ĉirkaŭvolvintaj la brikan domon en tiu mateno, kiam la viro kun sia klapseĝo trairis la vojeton, striitan de lumo. Ili fiere ĉirkaŭrigardis, terure bedaŭrante, ke ili neniam kuraĝos anonci, ke ili loĝas en ĉi tiu domo. "Ni luas ĝin la 2an jaron, fulmis la penso en iliaj mensoj. Klinsen rektiĝis. Betsy striktigis la tukon sur sia magriĝinta brusto. "Malgraŭ ĉio, oni donas al mi pli da laboro al tiu putino, Reben," Betsy diris, "ĉar mi bone konas la metion. Mi ne uzas sodon, ne ŝparas la manojn. Nu, se vi ŝtelis, do iru kaj drinku, sed ne kontraŭ la tuta mono." Klisen iom silentis, poste flustris: "Ni iru, mi drinkos. Se mi diris, mi faros. Morgaŭ necesos interparoli kun Hobson. Hobson promesis al mi oficon, se Schneck rifuzos." "Estu certa, ke oni trompaĉas vin." "Nu, ne gravas. Mi drinkos, interparolos kun Hobson." Ili refoje paŝis preter la pentraĵo, deflanke spektante ĝin, kai venis sur la straton, mirante, ke ili iras giuste en tiun domon, pri kiuj homoj, kiun ili ne konas, parolas tiel tenere kai bone. Foje, oni audis ke muziko muldigas la sentojn. Ŝajnas ke en tiu kazo pentrarto mildigis la sentojn, la kverelemon de la paro Klissen kaj Betsy. De nun ili certe vidas sian domon per malsamaj okuloj. La naturo gravas por la homoj, ĉar homoj estas parto de la naturo, eĉ se pro nia vivo en urboj kaj nia konstanta uzo de maŝinoj ni pli kaj pli malproksimiĝas de la naturo kaj aparte de arbaroj. Necesas forigi la arbojn por konstrui niajn domojn, ĉu ne? Sed Robert Pogg Harrison en UNESCO Kuriero atentigas ke ekzistas fundamenta kunligiteco inter poezio kaj arbaroj. Pablo León esperantigis lian tekston. Sed por eniri la etoson, eble ni trinku, ne drinku, je la vivo kun kajto. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Universala Arbo.
Je la printempo, je la nova verda kres, ni intertušu la glasoin, je la birdo sur la nest. Ni intertušu la glasoin, je la birdo sur la nest. Oni trinku je la printempo, je la nova verda kres.
Jela somero, jela maro, jela sun, jela lunga i hele vespero, biero vino ni tosto nun. Jela lunga i hele vespero, biero vino ni tosto nun. Doni trinku jela somero, jela maro, jela sun.
Jela autuno, jela vento, kai la pluv, en versu kai el trinku, la sukon de la uv. En versu kai el trinku, la sukon de la uv. Oni trinku jela autuno, jela vento, kai la pluv. Jela vintro, jela neĝ sur la kampar, jela fino de malnova, jela komenco de nova jar. Jela fino de malnova, jela komenco de nova jar. Ori trinku jela vintro, jela neĝ sur la kampar.
Audis trink canto je la vivo de Kaito el la compact disco Universala Arbo, kaj nun ni malkovru kun Robert Pogg Harrison kiu estas la ligiteco inter poezio kaj arbaroj. Ekzistas fundamenta kunligiteco inter poezio kaj arbaroj. kiel estigis la mensa bildo pri arbaro en la occidenta pensmaniero. Ĝi devenas de la profunda historio de la rilato de la occidenta kulturo kun la arbara medio, el kiu ĝi faris sian habitaton. En la cultura imagaro de occidento, arbaro ciam occupis ambivalenzan locon. Gi estas unu flanque loco de dangero, alietso cae perdicio, gi estas subhoma cae bestezza, sed samtempe gi estas loco mistera cae charma. Gi estas profana, sed anca sacrala. En arbaro oni perdicas, sed ancao oni sin trovas. Estas ege malfacile teni la equilibron inter la maloi, quiam oni parolas pri arbaroi en la imagaro de Occidento. Quiam la antiquae Helena cae Romia socioi comensis evolui exter arbaro, la concepto pri arbaro kiel origina loco multe ĉeestis ancora en iliaj mitoj. Gi estis ligita jen al la ora epoko, jen al la homa besteco. En la mitoj oni ricevas fortan impreson pri iu malproksima parenceco inter homo kaj besto. En la helena mito pri Akteono, ekzemple, ĉasisto fariĝas ĉasaĵo. Homo estas transformita en cervo, kaj ambaŭ suferas la saman sorton. Kiel simbola signifo de arbaroj evoluis tra la historio. Ĉio ŝanĝiĝis post la ekpopulariĝo de kristanismo. La eklezio, kiu rigardis suspekteme iu ajn postrestaĵon de paganismo, kiel adoradon al la arbaraj dioj, montris sin mal inclina alla arbaroi. Tamen, ancao sanctuloi rifugis en arbaroi por apartigi de la homa socio cae renconti Dion. Tiel, en la arbaro estis eblo mal altigi gis la nivelo de besto au levi propran animon por comunicigi cun la diezzo. En mes epoco, multai arbaroi estis iam submetitai alla legio. En la angla ca la fransa lingvoi, la vorto forest, fore, en la latina foris, for, estis origine jura termino por nomi exterliman territorion kies fruct uso estis reservita al regio per regn estra decreto. Nenio esis pli offenda al camparanoi ol la malpermesso eniri en la arbaron quie regis la privilegio por chassado de la regio cae la nobelaro. La arbaro estis loco anca de exterlegiuloi, asilo por fremduloi, banditoi, poetoi cae frenesuloi. Robin Hood vivis cachite en la arbaro, cae bataladis contra la corruptado de justizo en la urboi. En la racontoi de la cavaliroi de la ronda tablo, arbaroi estas initsa loco por cavaliroi. En la arbaro ili remalcovras la propran primitivan sovagetson, quiu faras el ili potentsain batalistoin. Racionalismo ecaperis en la decsepa iacento cun la optimisma credo che per applicado de la scienza metodo, la necio cae la supersticio de la pacientezzo povos esti vencitai. En sia discurso pri la metodo en 1637, la franza filosofo René Descartes el metis matematican aliron por mastri la naturon. En fama analogio, li diris la jenon. Se vi estus perdita en arbaro, vi devus arbitre electi directon, cae marci lau recta linio, cae fine vi trovos elireion. Ecc, se ne estas tie quien vi volas alveni, ciam estos pli bone trovigi exter la arbaro ol ene de gi. La recta linio estas la scienza metodo. Cun la alveno de romanticismo, fine de la decoca iarcento, arbaro reacquiris en la collectiva imagaro sian statuson kiel loco de profunda spiritezzo cae favora al revado. Kiel efficas nun tempe la sen arbarigo su nian collectivan imagaron? Arbaroi ciam servis kiel limo. Loggiatai areoi cutime havas randon de arbaroi difinantai la internan locon. Ili marcas limon au perimetron. Cio ocasas, ciam ne plu estas limo? La malapero de arbaroi estigas senton de sen locetso. Se la tuta tero farigius nenio crom sen randa mal denseio, ni perdus cian senton de renteno. Arbaroi estas anca la forticajo de cultura memoro. Ciam ili brulas, anca la archivoi de cultura memoro farigias fumo cae cindroi. Tio egal valoras alla perdo de aliro alla recupero de cultura memoro. Arbaroi nature activigas quelcain anta consiain culturain pra memoroi. Gis anta ne longe, ni associis naturon cun constanta cesto quiu utilis iel mesurilo por mesuri la mal longetson de ni arrestado su tero. La naturo esis tie antaol ni, cae gi estis estonta tie post nia forpasso. Sed nun ni comprenas che la historio de la homaro povas conduci alla mal aperigo de la referenza cadro quiu ni credis stabila cae constanta. Ni pripensu tion en terminoi de teatro. En antigua Grecio, homoi ci estis dramain presentoin, en ciui la falo de la heroo, la tragedio, ocasis sur subciela ceneio, ornamita per montoi cae maro. Nun, ni cias che, cae la decorazio, cae la heroo mem, povas malaperi. Arbaroi consistigas la plei vundeblan decoration de la naturo. Literaturo cae arbaroi estas tre ligitai. Ne discuteblan atestod pritio donas mitoi, religio cae literaturo, quiu montras che la poesia esprimo estas associita cun arbaro. La logos, la lingvo en gia plei vasta senso, estas tiu rando quien lingvo iras cae esploras la limoin de tio quiu povas esti dirita cae tio quion oni povas esprimi poesie. Antaŭol ekverki mian libron, mi visitis signoron Andrea Zenzotto, unu el la plej gravaj italaj poetoj de la postmilita generacio. Li loĝis en la Alp-Montpieda regiono, en la nordo de Italio, proksime de Montello, kie ancora troveblas grandai cae malnovai maisivoi aiparai. La poeto invitis min promeni tra ili, quarsau li desirus montri al mi el kie sia poesio devenas. Estis tiam kiam mi comprenis che existas ia fundamenta ligitezzo inter la poesia vorto cae la arbara medio. Mi tre multe zorgas pri la crescanta malligigio inter la homa vivo cae la natura mondo, cae mi timas che poesio estos, se gineiam estas, la unua victimo de la perdo de citiu senpera ligitezzo. Arbaro estas loco quien oni eniras, cae ioan povas ocasi. Estas io mistera en gi? Io duon ombra au obscura. poezio eniras tiun duon ombron, cae proximigas al ni tion neconatan, malaperintan, a malproximan. Se tiu rara fonto de poesia inspiro malaperus, la lingvo riscus farigi io pure prosa, concepta, cae abstracta. Tiam ni estus en la deserto. Persone mi certe ne volas la malaperon de arbaroi. For promeni, necese devas esti en arbaro, for de la asfalto cae la automobiloi. Espereble ni neniam vivos en la deserto, quiun annonsas Robert Pogue Harrison. Tio esas la fino de la hodiaŭa programo. Se vi volas reagi al ĝi, sendu retmesaĝon je la adreso trizozoesperanto@gmail.com. Aŭ se vi preferas helikan leteron, sendu ĝin je la adreso Radio Stazio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Vi ankaŭ povas reaŭskulti ĝin aŭ je la retejo de la stazio www.3ZOZOZO.com.au aŭ en la arkivejo www.esperanto.org.au. La fina canto estas la junulo de hodiaŭ de la montanoj. Ĝis feŭdo de Francisca.
Yeah. parolado de hodia.
هل سمعت بهذا